Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Rămâne sau nu Cătălin Cârstoiu candidatul coaliției la primăria capitalei? Liderii PSD și PNL discută de ore bune și nu reușesc să decidă deocamdată. Socialdemocrații cer schimbarea medicului candidat, care în toate sondajele de până acum este pe locul 3 la mare distanță de principalii doi competitori, Nicu Șordan și Cristian Popescu Piedone. Partidele de opoziție proruse din Republica Moldova, care încearcă să pună piedici eforturilor pro-europene ale președintei Maia Sandu, s-au reunit la Moscova, unde se află și oligarhul fugar Ilan Șor, și au anunțat că formează un bloc electoral. Șor a fost condamnat anul trecut în legătură cu furtul secolului din Moldova, în care $1 miliard a dispărut din sistemul bancar în 2014. Autoritățile de la Chișinău au cerut în repetate rânduri extrădarea sa. Iar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a început prima sa vizită în Irak după aproape 30 de ani. În cadrul discuțiilor a fost abordată și chestiunea referitoare la prezența în nordul Irakului a Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, desemnată organizație teroristă de Turcia, Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Se negociază de ore bune în coaliție dacă medicul Cătălin Cârstoiu rămâne candidatul PNL-PSD pentru primăria capitalei. Surse apropiate discuțiilor susțin că la acest moment nu există o decizie privind înlocuitorul acestuia pentru alegerile din 9 iunie. În conferința de presă susținută vineri seară, la cererea liderilor coaliției pentru a răspunde acuzațiilor privind incompatibilitatea sa, Cătălin Cârstoiu a spus că mandatul său este pe masa coaliției și că nu ar putea continua fără sprijinul PSD și PNL. Analistul politic Radu Magdin în direct cu noi acum. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Magdin, vă întreb, cum au ajuns în această situație dificilă, aproape ridicolă politic, dacă îmi permiteți, pe care singuri pare că și-au creat-o liberalii și socialdemocrații?
Nu este ușor, dar iată că se poate. Să pornești într-o zonă în care teoretic ai putea în spatele unui candidat, fie el și independent, cu o notorietate minimă în spațiu public, dar nu inexistentă, pentru că vorbim totuși de un intelectual, de cineva cu o poziție, de un doctor cu o poziție importantă într-un spital din București. Dar până la urmă, greșelile succesive de campanie, faptul că, pe de-o parte, candidatul de câteva ori a comis, din punctul meu de vedere, niște gafe importante, pe de altă parte, calitatea relațiilor sale cu media și felul în care a reușit să gestioneze o serie de întrebări legitime din această sferă, a făcut ca, până la urmă, liderii celor două partide din coaliție, în ciuda declarațiilor inițiale de solidaritate și sprijin, să întrevadă oarecum în momentul de față elemente de dubiu, pentru că chiar și atunci când vorbești de scenariu B sau C, sau când de fapt pui înspre celălalt, din perspectiva aici mă refer la domnului Ciolacu, da? Ideea de explicații pentru a putea continua, e bine, în momentul cu pricina, domnul Cârstoiu are o problemă. Și aici suntem în momentul de față, dacă se mai pot depăși sau nu aceste probleme în momentul de față.
Dar dumneavoastră ați înțeles ce i se impută exact acum lui Cătălin Cârstoiu? Pentru că i s-a cerut să aibă acea conferință de presă, a organizat-o vineri seară, a spus cum se poziționează vis-a-vis de acuzațiile privind o eventuală incompatibilitate și părea cumva că apele s-ar fi liniștit. A avut conferința de presă cerută de liderii coaliției. Astăzi lucrurile nu arată nici pe departe așa, sunt de ore bune reuniți în discuții și nu aflăm nimic și pare că principala problemă a celor două partide e că nu au cu cine să îl înlocuiască pe Cătălin Cârstoiu.
Da, îi se impută de fapt, chiar dacă nu se spune asta cu subiect și predicat, îi se impută anumite gafe de campanie și se impută faptul că nu pare a fi un candidat cu șanse de câștig, ci dimpotrivă, pare un candidat accelerat, perdant. Ori din această perspectivă, cred că povara este mare de a fi pusă toată în spatele doctorului, pentru că, deși politica românească este dură, da, ca orice fel de politică, și politica americană, și politica franceză, și cea britanică, da, politica democratică în general este dură, da, și plină de întrebări legitime, apropo de întrebările de la presă, însă, din punctul meu de vedere, era și greu pentru un independent fără instincte foarte puternice politice să supraviețuiască. Pentru că una dintre mizele unui candidat independent este să aibă înțelepciunea politică de a putea gestiona orgolii de partid, de echilibre de partid sau de coaliție și tot așa. Să nu uităm că atunci, de exemplu, când am vorbit de candidatul independent Oprescu, candidatul independent Oprescu, aici din accent am încercat să subliniez ghilimele de rigoare, era un operator politic deja cu experiență în viața politică românească, ca membership în principalul partid al țării, în Partidul Social Democrat. Deci nu vorbeam de cineva chiar inocent politic, ci cineva care avea o serie de abilități politice, abilități pe care în momentul de față domnul doctor, din păcate, nu pare a le afișa.
Dar acum și-au dat seama PNL și PSD că medicul Cătălin Cârstoiu nu are șanse de câștig?
Problema este că din start, din punctul meu de vedere, atât PNL și PSD când au căutat acest candidat, nu sunt sigur că s-au orientat pe principiul hai să căutăm un operator politic de luptă și de câștig, ci mai degrabă au încercat să găsească o soluție pe baza căreia să se pună de acord, care să nu fie nici doamna Firea, nici domnul Burduja. Pentru, pe de o parte, de a fi sigur că nici doamna Burduja, nici domnul Firea nu se vor simți ofensați că au fost ales celălalt, și pe de altă parte, eventual în cazul doamnei Firea, pentru a nu o repromova dacă, să spunem, ar fi câștigat primăria într-o zonă de posibilă ambiție națională pentru PSD.
Cine și-ar asuma, cine vedeți, Radu Magdincă, și-ar asuma acum o candidatură? Cine ar vrea să accepte asta? Ar fi un candidat de sacrificiu?
Așa este. Din punctul meu de vedere, e foarte greu în momentul de față, după definirea relativ mare a unei curse, mare parte în doi între Nicușor Dan și Piedone, este foarte greu în momentul de față să mai țâșnești cu surse de succes, cu șanse de succes. Am văzut o mână ridicată la domnul Negoiță, dar rămâne de văzut dacă mâna respectivă ridicată chiar va fi fructificată sau este doar așa ceva, să spun așa, indicativ pentru a da un, să spun așa, un gust cu privire la ceea ce se întâmplă în sânul PSD-ului și nemulțumirea legată de candidatura domnului Cârstoiu. Deci, probabil aceste lucruri vor fi clarificate în zilele următoare. Dacă ar fi să complimentez pe domnul Cârstoiu pentru ceva, aș spune faptul că are instinctul politic de supraviețuire, în sensul în care nu se dă dumnealui la o parte, ci așteaptă să-l poftească cineva la o parte. Adică își dă seama că există un risc ca până la urmă soluția cea mai facilă pentru PSD și PNL să fie el să-și asume un fel de demisie și ei să scape liniștiți. Ori din această perspectivă se vede că are această înțelepciune politică și aici aș vrea să-i fac un compliment, înțelege totuși că nu ar trebui să se scape atât de ușor de dumnealui.
Închei cu o întrebare de perspectivă, Radu Magdin. Acum, cu acest eșec în dreptul lor, PSD și PNL au o problemă la prezidențiale sau credeți că nici nu se gândesc până acolo?
Din păcate, trăim într-o viață politică cu orizont din ce în ce mai tactic. Și dacă până acum, în câteva luni, ne puteam plânge că de foarte multe ori o serie de conversații în viața politică românească țin de zona de săptămâni, cred că în momentul de față am ajuns să gândim extrem de tactic la nivel de câteva zile și asta este trist. Trist, în primul rând, pentru coaliție, din punctul meu de vedere, pentru că expune anumite elemente de siguranță care, în mod normal, nu ar trebui să fie la o cotă atât de ridicată, pentru că contează acest mamut politic, da, această coaliție PSD-PNL, dar nu știi niciodată cine poate canaliza în săptămânile sau lunile următoare valul de negativitate inevitabil față de guvernare.
Mulțumesc tare mult! A fost cu noi analistul politic Radu Magdin. Președintele Klaus Iohannis efectuează de astăzi până miercuri o vizită oficială în Coreea de Sud la invitația omologului său de la Seul. Este prima vizită la nivel prezidențial din ultimii 15 ani, iar cu acest prilej va fi adoptată o declarație comună privind consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Coreea de Sud. Chiar dacă pare o actualizare a unui parteneriat strategic destul de îndepărtat, el vine într-un moment în care democrațiile strâng rândurile, atât în formate bilaterale, cât și multilaterale, i-a spus Mariei Ilie Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană.
Vorbim de prima vizită la nivel prezidențial în Coreea de Sud de mai bine de 15 ani. A fost un moment în anul 2008 când România și Coreea de Sud au semnat un parteneriat strategic bilateral. Era la momentul respectiv prima și mult timp a fost singura țară din Asia cu care România convenise un parteneriat strategic. Acum înțelegem că va fi un moment în care acest parteneriat strategic bilateral va fi impulsionat printr-o declarație comună de consolidare și de actualizare a parteneriatului strategic, chiar dacă pare o actualizare a unui parteneriat strategic destul de îndepărtat, având în vedere geografia și distanța care despart Seul de București, el vine într-un moment în care din ce în ce mai mult democrațiile lumii strâng rândurile atât în formate bilaterale cât și multilaterale. Coreea de Sud deja este un partener din ce în ce mai important al NATO. De altfel, întrevederea pe care președintele Iohannis o va avea Seul cu omologul sud-corean este a doua dintre cei doi, pentru că s-au mai întâlnit anul trecut în marja summitului NATO de la Vilnius.
Spuneați și dumneavoastră despre declarația comună care va fi semnată privind consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Republica Coreea. V-aș întreba ce înseamnă asta, care ar fi beneficiile, implicațiile.
Să ne uităm un pic și la componența delegației prezidențiale care îl însoțește președintele Iohannis în Coreea de Sud. Noi avem pe de-o parte pe miniștrii de externe Luminița Udobescu și ministrul apărării Tâlvăr, cele mai importante două ministere din perspectiva relației cu președintele și apanajul președintelui în zona de politică externă, de securitate și de apărare. Îl avem pe ministrul energiei Sebastian Burduja, îl avem și pe șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat și în egală măsură am putut să vedem din primele imagini care au fost difuzate de Palatul Cotroceni. I-am văzut acolo și pe Rareș Burlacu, care este președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior, și pe Cosmin Ghiță, care este CEO-ul Nuclear Electrica. Deci, având aceste chestiuni, în mod clar vorbim de o ranforsare a cooperării în domeniul apărării. Deja este o discuție mai veche, potrivit căreia România va achiziționa undeva la 54 de sisteme de obuziere autopropulsate din Coreea de Sud. Înțelegem că firma sud-coreană care produce aceste obuziere deja testate și în timpul diferitelor dispute pe care sud-coreenii le-au avut cu Coreea de Nord, este singura companie rămasă în cursă pe această licitație. De altfel, anul trecut, când a avut loc întrevederea dintre președintele Iohannis și președintele Ion Suchiol, s-a discutat despre cooperarea în materie de energie nucleară civilă, pentru că în acel moment sud-coreenii deja anunțaseră o finanțare de undeva la 75 de milioane de euro sau dolari pentru reactoarele modulare de mici dimensiuni din România, ca parte a investiției principale americane.
Spuneați despre România, care ar putea avea 54 de obuziere autopropulsate produse în Coreea de Sud. Are legătură acest anunț cu vizita președintelui? Am putea să facem o legătură între cele două?
Putem să facem o legătură, pentru că din ce observăm, anunțul sau mai degrabă spus acele informații tehnice cu privire la modul de funcționare a acestui obuzier de tip K9 au apărut în contextul unei discuții între un reprezentant al companiei Hamwa și jurnaliștii români care compun delegația de presă care acoperă de la fața locului vizita președintelui Iohannis. Și din acest punct de vedere, da, ne putem aștepta să existe pe partea de memorandumuri de cooperare, să fie anunțate anumite chestiuni. Ce este clar este că, potrivit procedurilor interne, în mod clar MAPN-ul și guvernul vor trebui să încheie această licitație oferindu-i câștigătorului dreptul de vânzare. Dacă aceasta este singura companie, probabil că, evident, compania din Coreea de Sud va fi cea care va primi acest contract. Am înțeles că încă se mai poartă și negocieri, vorbind de un contract de 150 de milioane de euro pe o perioadă de 5 ani de zile, și mai înțelegem că aceste sisteme deja sunt operate în vreo 9 țări din lume, dintre care 5 sunt state membre ale NATO. Și dacă ne uităm un pic la geografia țărilor NATO care dețin deja aceste sisteme în zestrarea lor, și am menționat Polonia, înțeleg că mai avem Norvegia, Estonia, Finlanda și Turcia. Practic, vorbim într-o formă sau alta de tot ce înseamnă de la nord la sud flancul estic al NATO.
Ar putea vizita președintelui Iohannis să aibă impact și asupra politicii europene sau asupra politicii NATO?
Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană și Coreea de Sud au relații solide, economice. Președintele Președintele Iohannis ne-a obișnuit, cel puțin în comunicările sale publice, să ne menționeze că prezintă rezultatele vizitelor sale atât din perspectivă bilaterală, dar transmisând și o voce europeană către liderii UE, deci prezintă rezultatele vizitelor sale ca o formă de coerență a reprezentării europene în spațiile extraeuropene. Iar din perspectivă NATO, să nu uităm, Coreea de Sud este împreună cu Japonia, Australia și Noua Zeelandă, cei patru parteneri importanți din zona Asia-Pacific, iar din această perspectivă și pe componentă NATO, o astfel de cooperare militară româno-sud-coreană este, până la urmă, o cooperare între NATO și Coreea de Sud și ne ajută și pe noi din perspectiva realizării unor investiții din ce în ce mai mari din bugetele alocate pentru apărare și pentru înzestrare.
Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. Puțin peste 30% dintre români cred că în țară lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, procentul fiind în creștere față de acum 10 ani, dar și față de acum o lună, conform unui sondaj realizat de Inscop la comanda news.ro. Pentru o treime dintre români, cea mai importantă sursă de îngrijorare o reprezintă posibilitatea unui război în care să fie implicată România. Pe locul 2 se situează creșterea prețurilor. Directorul Inscop, Remus Ștefureac, analizează procentele în interviul Andrei Oros.
Spre comparație, luna trecută în urmă cu o lună, luna și jumătate, 25% dintre respondenți declarau că țara merge într-o direcție bună. Am putea spune că avem o îmbunătățire, însă e doar contextuală și astfel de fenomene se întâmplă de regulă atunci când, și nu e nicio glumă aici, atunci când avem această trecere și de la anotimpul rece la anotimpul cald, datele s-au suprapus și cu această perioadă de tranziție care crește oarecum contextual optimismul românilor. Urmând și mă aștept ca în lunile următoare cifrele să revină la media, să spunem, ultimelor 6-9 luni, care e undeva la 25% percepție a direcției bune.
În cercetare vă concentrați și pe principalele surse de îngrijorare ale românilor. Războiul e principala preocupare, principala temere?
Da, aici am dorit să facem și ceva, mă rog, o măsurătoare mai specială. Am aplicat o întrebare identică ce am aplicat în urmă cu 10 ani, în 2014, tot de noi, de Inscop Research. Și, într-adevăr, vedem teama față de posibilitatea ca România să fie implicată într-un conflict, într-un război, este foarte mare, este foarte ridicată. Și comparativ cu situația din ultimele luni, vedem aici o creștere. Și aici și aveam mai multe explicații. Una, evident, este legată de avansul, de ofensiva Rusiei. Atâta vreme cât Ucraina s-a aflat în ofensivă pe aproape tot parcursul anului trecut și spre finalul anului trecut, s-a produs așa o stare de liniștire, inclusiv a populației României, și teama față de război cumva a apărut a se disipa acum de câteva luni și mai puternic în ultima lună, pe fondul ofensivei ruse evidente, pe fondul știrilor care au tot fost extrem de prezente, cel puțin până ieri, legate de lipsa ajutorului occidental pentru Ucraina, de asemenea și pe fondul celorlalte conflicte din Gaza și mai ales atacul Iranului împotriva Israelului și răspunsul Israelului au amplificat semnificativ teama românilor față de război, ceea ce cred că va avea un impact și asupra momentelor electorale de la.
Și văd în sondajul dumneavoastră că o preocupare ridicată legată de creșterea prețurilor o întâlnim în special la persoanele tinere, 18-29 de ani. Cum se explică această grijă a lor?
Datele sunt aproape relativ similare cu ceea ce am înregistrat în ultima jumătate de an. Inflația a fost un subiect evident și nu a fost doar în mass media, a fost resimțit în mod direct de toate categoriile de populație din România. Deci nu e o surpriză că avem această sursă de îngrijorare atât de pronunțată. În rândul tinerilor, sigur, poate fi o îngrijorare suplimentară, iarăși dintr-un motiv foarte simplu: veniturile tinerilor și mai ales ale celor foarte tineri nu sunt foarte mari în general. Dacă lucrează, pentru că și aici e o problemă, dacă lucrează, tinerii au în general venituri ceva mai mici, salarii ceva mai mici, mai ales cei foarte tineri. Prin urmare, inflația este extrem de neiertătoare cu populația cu venituri mici și acest lucru se vede foarte bine în sondajele Inscop.
Putem spune că undeva privind lista de îngrijorări și de temeri, putem trage concluzia că oamenii devin, de fapt, cade calitatea vieții. Sunt îngrijorări legate de sănătate, îngrijorări legate de bani.
Evident, evident, și aici iarăși aș dori să facem și o punere în context importantă. Uneori, dacă locuim în marile orașe și în 2-3, poate 4 metropole din România, ni se pare că viața e totuși nu e atât de dificilă. Din păcate, în România, disparitățile între regiuni, între orașe și mediul rural, între orașele mari și orașele medii, între orașele mari și orașele mici sunt foarte mari. Impactul inflației, de exemplu, și altor tipuri de crize sau subcrize, să le numim, care au legătură cu mersul economiei, este semnificativ mai mare decât ceea ce resimțim în marile orașe, unde veniturile sunt mai mari. Prin urmare, în aceste zone care sunt foarte, foarte numeroase, calitatea vieții este evident afectată, calitatea serviciilor publice este alta, accesul, să spunem, la servicii de sănătate este net inferior în orașele mici, în mediul rural astfel de servicii sunt aproape inexistente. Prin urmare, da, evident, calitatea vieții suferă un proces de deteriorare, dar, repet, avem decalaje de dezvoltare care se reflectă inclusiv în măsurătorile noastre și în percepția opiniei.
Și o ultimă întrebare, ca să fie cumva clar, ce înseamnă că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună sau nu se îndreaptă? Care e direcția bună?
Da, e un indicator generic, general, de percepție, de sentiment general pe care l-au cetățenii atunci când se gândesc așa la toate aspectele vieții. Sigur, pot fi implicate și elemente personale, dar mai degrabă toate aspectele vieții legate de interacțiunea cu spațiul public, de calitatea serviciilor, de optimism, sentimentul de optimism sau de pesimism, de nivelul de trai, de calitatea vieții, așa cum vorbeam anterior. Toate aceste elemente dau un sentiment general, o atitudine generală. Acest tip de indicator, care e măsurat de zeci de ani, în România de vreo 30 de ani, și e foarte important pentru că îi putem urmări evoluția în timp, reflectă exact acest timp de evaluare generică, generală, a tuturor elementelor care dau sentimentul că, da, lucrurile merg totuși bine sau, dimpotrivă, nu merg bine. Repet, din punctul de vedere al calității serviciilor publice, din punctul de vedere al perspectivelor de împlinire profesională, personală, din punctul de vedere al direcției săi, din punctul de vedere al balanței între frici și oportunități, între temeri și surse de optimism, toate aceste lucruri se regăsesc în acest tip de indicator, foarte simplu și în același timp extrem de util, pentru că îl putem vedea în timp și pe perioade foarte lungi de timp.
Explicații directorului INSCOP, Remus Ștefureac. Oligarhul Fugarila Anșor, condamnat la 15 ani de detenție în dosarul fraudei bancare, a creat la Moscova blocul politic Victorie. Mai mulți politicieni proruși de la Chișinău care au participat la lansarea blocului politic anti-european pledează pentru refacerea relațiilor cu Moscova. Blocul criminal a fost creat lângă Kremlin ca să fie clar pentru cine lucrează și pe cine servesc, susține de partea sa vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate Andrei Spânu, cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
O țară întreagă i-a văzut pe trădătorii de țară la Moscova. Cred că putem spune clar, la Moscova s-a creat blocul criminal organizat Victoria Pobeda, o spune vicepreședintele PAS Andrei Spânu. Potrivit lui, blocul a fost creat la Moscova, lângă Kremlin, să fie clar pentru cine lucrează și pe cine servesc. Totuși, nu toți sunt acolo pe scenă. O parte se ascunde încă la Chișinău, în spatele a tot felul de partide. În următorii ani trebuie să scăpăm de ei, afirmă vicepreședintele PAS. Printre cei prezenți la evenimentul de la Moscova a fost și bașcanul găgăuziei Evgeni Guțul, care a făcut mai multe drumuri în Federația Rusă în ultima perioadă. Recent, Guțul s-a întâlnit cu Putin și s-a plâns de așa numite presiuni ale Chișinăului asupra autonomiei găgăuze, cum spune Guțul. Trebuie spus că Serviciul de Informații și Securitate Securitate a atenționat recent că Rusia își propune amplificarea tendințelor radicale de natură separatistă în sudul Republicii Moldova, în Găgăuzia, iar Ilan Șor este principalul actor pe care mizează Moscova. Comentatorul moldovean Nicolae Negru, citat de Ziarul Național, remarcă faptul că Moscova nu și ascunde intențiile de a-i folosi pe găgăuzi pe post de idioți util în războiul său hibrid împotriva Republicii Moldova. Însă, oricât de desprețuitoare, dușmănoase, necivilizate ar fi acțiunile Kremlinului, oricâtă importanță și-ar da inocenta din punct de vedere politic, Evgenia Guțul, să nu uităm că numărul alegătorilor găgăuzi este destul de redus, de doar peste 100.000, circa 4%, ceea ce limitează mult rolul lor în destabilizarea și reorientarea geopolitică a statului moldav. Potrivit lui Nicolae Negru, nu la Comrat și nici la Tiraspol, ci la Chișinău se dă bătălia decisivă pentru cursul nostru european. Nici mercenarii lui Șor, continuă comentatorul, nu pot fi factorul hotărător în războiul hibrid, mai cu seamă dacă Serviciul de Informații și Securitate și CNA vor reuși să oprească fluxul banilor murdari. Așadar, fostul partid Șor anunță că 5 formațiuni de opoziție din Moldova, Șor, Șanse, Renaștere, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, dar și Victorie, s-au reunit, citez, pentru a lupta împotriva regimului antipopular Sandu Pas. Sandu rupe în mod deliberat cordonul ombilical al legăturilor noastre cu CSI, cu Rusia, cu Uniunea Vamală, cu partenerii și vecinii noștri tradiționali. Sarcina noastră este să le arătăm oamenilor alternative bune care și-au demonstrat eficacitatea de-a lungul timpului. Cel mai important lucru este să ajutăm țara să iasă din această situație umilitoare în care a ajuns din cauza eforturilor autorităților actuale. Am încheiat citatul. În cadrul congresului de la Moscova au fost prezentate ideile și obiectivele cu care opoziția începe să lucreze pe un front comun, cum spun ei. Evgenia Guțul, bașcanul găgăuzii, a devenit secretar executiv al noului bloc, Șor va conduce comitetul executiv, iar Marina Tauber a fost numită secretar al comitetului executiv. Precizăm că la începutul lunii martie, șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a declarat că instituția pe care o conduce a intrat în posesia unor date care indică asupra unui nivel fără precedent al intensității acțiunilor săvârșite de Federația Rusă. Scopul acestor acțiuni este să compromită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să deturneze procesele democratice și să mențină Moldova în sfera sa de influență. Autoritățile de la Chișinău îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să se informeze din surse oficiale și să nu se lase manipulați de acțiunile agresive ale Federației Ruse și ale actorilor de influență controlați de aceasta. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Doi politicieni ai Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, au fost acuzați de corupție. Este vorba despre candidații de frunte la europarlamentare, Peter Bistron și Maximilian Krach, care ar fi primit bani din Rusia. Cei doi neagă informațiile. Conducerea formațiunii dezbate în această seară cazul celor doi, anunțând că se va pronunța după ce vor fi prezentate probe convingătoare. Copreședintele AfD a anunțat duminică seară că cei doi ar putea fi excluși din partid dacă acuzațiile se vor confirma. Dezvoltă William Totoc de la Berlin.
Scandalul de corupție în care sunt implicați cei doi politicieni ai AfD, Peter Bistron și Maximilian Krah, s-a amplificat. Asta după ce s-a aflat că Serviciul de Informații din Cehia deține înregistrări din care rezultă că cei doi candidați la europarlamentare au primit bani din partea Rusiei. Potrivit informațiilor publicate de canalul 2 al televiziunii germane, de revistele Spiegel și Die Zeit, Bistron ar fi primit 20.000 de euro. Publicațiile germane susțin că ar fi fost vorba despre un soi de onorariu pentru interviuri acordate platformei pro-ruse Voice of Europe, între timp interzisă. Despre această afacere tenebroasă a relatat prima dată ziarul din Cehia, Denik N. În legătură cu Maximilian Krah s-a aflat că ar fi primit bani din partea activistului rus Oleg Voloshin, un apropiat al Kremlinului. Cu prilejul unei vizite în Statele Unite, Krah a fost reținut la intrare și interogat de către FBI. Pe telefonul său mobil au fost descoperite mesaje primite din partea lui Voloshin, din care rezultă că acesta i-a făcut cadou o sumă nespecificată. În mesaj se vorbește criptic despre, citesc, compensații pentru cheltuieli tehnice, am chiar citatul. Cla a spus că este vorba despre interpretări calomnioase care au fost lansate cu scopul de a submina credibilitatea partidului și de a-l împiedica să candideze la europarlamentare.
Ich habe auf diese Nachricht auch nicht geantwortet.
Referitor la mesajul citat, Cra a spus că nici nu a răspuns expeditorului și că nu a primit nici un cent din partea lui Voloșin.
Ich habe zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Cent von Herrn Voloșin an Geld angenommen.
Purtătorul de cuvânt pentru politică externă a grupului parlamentar AfD, Peter Büstron, a respins acuzațiile de corupție. În același timp, el nu a negat contactele multiple cu politicieni din Rusia. În anul 2021, el a declarat fără ocolișuri că AfD este pentru Kremlin un partid util. Guvernul rus a spus că salută faptul că a găsit un canal alternativ de comunicare cu Republica Federală, iar acest canal suntem noi, alternativa pentru Germania.
Und das sind wir, die Alternative für Deutschland.
Peter Büstron întreține legături apropiate și cu diverse grupări și partide extremiste de dreapta din Europa. Amintim în acest context de relațiile sale cu organizația revizionist-naționalistă din Ungaria, Mișcarea Patria Noastră, condusă de extremistul Laszlo Toroczkai. Potrivit gazetei naționaliste Kuruc Info, în ianuarie, Büstron a participat la Budapesta la lansarea unei cărți Corona Sceptice a deputatului extremist olandez Thierry Baudet, liderul partidului eurosceptic și pro-rus Forum pentru Democrație. În timpul cederii sale la Budapesta, Büstron a ținut și o cuvântare în fața reprezentanților partidului condus de Toroczkai. Despre Toroczkai se știe că fusese liderul mișcării de tineret 64 de comitate. Din cauza acțiunilor sale de propagandă irredentist-revizionistă, autoritățile române i-au interzis în 2005 intrarea pe teritoriul țării, declarându-l persona non grata. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totok.
Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan este în Irak, prima vizită a unui lider turc în această țară din 2011. Subiectele discuțiilor dintre cei doi lideri sunt importante nu numai pentru Turcia și Irak, ci pentru toate țările din această regiune. Situația PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, și modul în care cele două țări pot colabora pe acest subiect, precum și cooperarea economică, domină agenda vizitei. În total, peste 20 de memorandumuri vor fi semnate la finalul întâlnirii, potrivit responsabil celor două țări. Mihaela Antoche, pe larg.
Turcia este interesată să intensifice relațiile economice cu Irakul, în special în domeniul energetic. Facem observația că petrolul din regiunea autonomă kurdă irachiană tranzitează deja Turcia. Potrivit France Press, Bagdadul a lansat cel mai recent proiect de dezvoltare care să poziționeze Irakul în centrul schimburilor dintre Asia și Europa, inclusiv pentru transportul petrolului între portul gigant Al-Faw din sudul țării și Turcia. Valoarea acestui proiect de mari dimensiuni este estimată la aproximativ 17 miliarde de euro. Și ajungem la problema apei, o problemă de importanță majoră pentru Irak. Ce vrea de fapt Bagdadul? Irakul vrea o cotă mai mare din apa râurilor Tigru și Eufrat, care își iau sursa din Turcia. Reprezintă principala sursă de apă dulce pentru o țară lovită de secetă extremă. Una dintre cauze, potrivit Irakului, este legată de prezența barajelor turcești în amonte de râuri. Prin urmare, guvernul de la Bagdad este cât se poate de deschis să semneze un acord cu Turcia. Turcia este considerată un adevărat castel de apă în regiune, are rezerve considerabile de apă. Irakul, ca multe alte țări din Orientul Mijlociu, este în situația unui stres hidric sau foarte aproape de această situație. Dacă la nivel economic subiectele de interes comun ar putea ajunge rapid la o concluzie, aceasta riscă să fie un pic mai complicat pe această chestiune, cea referitoare la apă. Deci, fiecare înțelege că aceasta devine o provocare din ce în ce mai importantă pentru țările din Orientul Mijlociu, spune la RFI Didier Billon, director adjunct al Institutului pentru Relații Internaționale și Strategice, specialist pe probleme legate de Turcia și Orientul Mijlociu.
La Turquie est considérée comme un véritable château d'eau dans la région et elle jouit toujours de réserves d'eau tout à fait considérables. A contrario, l'Irak, comme plusieurs autres pays du Moyen-Orient sont en situation ou vont rapidement devenir en situation de stress hydrique. Si au niveau économique, des sujets d'intérêt commun pourront assez facilement être conclus, cela risque d'être un peu plus compliqué sur cette question de l'eau, dont chacun comprend que cela devient un enjeu de plus en plus central pour les pays du Moyen-Orient.
Și ajungem la subiectul foarte fierbinte dintre cele două țări, și anume PKK. Este cunoscut faptul că Ankara desfășoară frecvent operațiuni aeriene împotriva unor baze PKK. Bagdadul denunță de fiecare dată aceste operațiuni pe care le consideră încălcări ale suveranității sale. Așa se explică de ce în ultimii ani relațiile dintre cei doi vecini sunt tensionate. Potrivit France Press, Turcia intenționează să lanseze cât de curând o nouă ofensivă împotriva separatiștilor curzi. De aceea speră ca autoritățile irachiene să coopereze. Mai mult se așteaptă ca acestea să recunoască faptul că PKK constituie o amenințare la adresa siguranței sale. Reamintim că Partidul Muncitorilor din Kurdistan este considerat o organizație teroristă de către Turcia și este obiectul unor acorduri strategice menționate de ministrul turc al apărării. După cum explică Didier Bion, directorul adjunct al IRIS la microfonul RFI, care spune faptul că este clar că există un subiect recurent între Ankara și Bagdad. Este vorba, deci, despre problema kurdă. Curzii din Irak se bucură de o anumită autonomie instituțională pentru că suntem într-un stat federal, iar în interiorul acestui partid kurd există baze ale PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care este considerat drept inamicul numărul 1 de către autoritățile turce. Frecvent sunt operațiuni militare ale Turciei împotriva bazelor PKK. Bagdadul denunță de fiecare dată ceea ce consideră o încălcare a frontierelor sale, mai spune la RFI Didier Bion.
Il est clair qu'il y a un sujet récurrent entre Ankara et Bagdad, c'est la question kurde. Les Kurdes d'Irak jouissent d'une autonomie institutionnelle, puisque nous sommes dans un État fédéral, mais à l'intérieur de cette partie kurde, il y a des bases du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est considéré comme l'ennemi numéro un par les autorités turques. Et régulièrement, il y a des opérations militaires de la part de la Turquie contre les bases du PKK. Évidemment, à chaque fois, Bagdad dénonce ce qu'elle considère comme une violation de ses frontières.
Spre final, mai spunem că Irakul ar dori să profite de vizita președintelui turc pentru a semna un acord cu Emiratele Arabe Unite și Qatar, un acord între patru țări pentru construcția unui drum așa numit de dezvoltare. Această axă feroviară și rutieră ar lega Golful Arabo-Persan de Turcia, înscriind Irakul pe harta noilor drumuri ale mătăsii.
S-au cheltuit 2.400 de miliarde de dolari pe fondul conflictelor în curs, potrivit Institutului Internațional pentru Cercetări de Pace din Stockholm. Este un institut independent dedicat cercetărilor privitoare la conflicte, controlul armamentelor și dezarmare. Cheltuielile au crescut peste tot în lume, dar cea mai importantă majorare a fost observată în Europa, în Orientul Apropiat și în Asia. Cristina Teacă relatează.
Este o premieră pentru ultimii 15 ani. În 2023, cheltuielile militare mondiale au ajuns la cel mai înalt nivel pe 5 continente. Creșterea globală este de aproape 7%, dar situația diferă foarte mult de la o țară la alta. Ceea ce s-a întâmplat în 2023 reflectă degradarea securității și a păcii în lume. Nu există vreo regiune de pe planetă în care situația să se fie ameliorat, explică unul dintre autorii acestui raport. Statele Unite, China, Rusia, India și Arabia Saudită sunt țările care au investit cel mai mult în sectorul militar. Clasamentul mondial este condus de Statele Unite, care și-a crescut cu peste 2% bugetul sectorului militar. În numerar este vorba de un buget de 916 miliarde de dolari. Împreună, cei 31 de membri NATO au alocat sectorului militar circa 1.300 de miliarde de dolari, adică 55% din cheltuielile militare mondiale. Cheltuieli militare înseamnă toate cheltuielile publice realizate pentru forțele armate și activități militare, achiziționarea de materiale militare și de armament, investiții în infrastructuri militare și așa mai departe. Pentru statele europene aflate în NATO, ultimii 2 ani de război în Ucraina au modificat fundamental perspectivele lor în materie de securitate, mai explică autorii acestui raport. 11 din 31 de state membre NATO au atins ori depășit obiectivul de 2% din produsul intern brut consacrat sectorului militar, este un record pentru ultimul deceniu, iar un alt obiectiv de a aloca cel puțin 20% din bugetul militar pentru echipamente însă a fost reușit de 28 de state NATO dintr-un total de 31, așadar, în urmă cu 10 ani erau doar 7 state care au reușit acest lucru. Revenind la situația generală, războiul din Ucraina a determinat o creștere a cheltuielilor chiar în Ucraina, dar și în Rusia. Moscova a cheltuit 109 miliarde de dolari pentru sectorul militar, o creștere de 24%. În ultimii 10 ani de când și-a anexat Crimea, creșterea este de 57%. Ucraina și-a crescut cheltuielile militare cu mai bine de 50% și a ajuns la 65 de miliarde de dolari, însă a fost ajutată cu 35 de miliarde de dolari, în mare parte banii au venit din Statele Unite. Ucraina a alocat 37% din produsul intern brut sectorului militar, iar Rusia a alocat 58% din produsul intern brut. În Europa, Polonia afișează cea mai importantă creștere a investițiilor militare, de 75%, mai exact a ajuns la 31 de miliarde de dolari. În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită conduce în clasamentul investițiilor militare și se situează pe locul 5 în clasamentul mondial. Riad a alocat sectorului militar aproape 76 de miliarde de dolari. Iar tot în regiune, Israelul și-a crescut bugetul militar cu 24% și a ajuns la peste 27 de miliarde de dolari anul trecut. China și-a crescut investițiile militare pentru al 29-lea an consecutiv și a ajuns la un buget final de 296 de miliarde de dolari. Însă, consolidarea militară decisă de Beijing, agravarea tensiunilor existente în regiune au determinat țările vecine să investească și ele în apărarea lor. India se află pe locul 4 mondial, i-a investit în sectorul militar aproape 84 de miliarde de dolari. Creșterea este de 4%. În Congo, bugetul militar a crescut cu 105% și a ajuns la aproape 800 de milioane de dolari. Este cea mai importantă creștere mondială și a fost decisă pe fondul tensiunilor tot mai puternice cu Ruanda. Al doilea stat cu cea mai amplă investiție, de 78%, a fost Sudanul de Sud și a alocat mai bine de 1 miliard de dolari. Iar cum războiul din Ucraina nu s-a încheiat, iar tensiunile persistă în Orientul Apropiat, dar și în Asia, autorii raportului se așteaptă la noi creșteri a cheltuielilor militare și pentru anii ce vor urma.
Ne întoarcem în actualitatea internă. E scandal la Timișoara, unde a început astăzi, în baza unei dispoziții de primar, demolarea a 2 clădiri, 3 alei pietonale, 3 garduri și o poartă de acces auto. Toate sunt construite ilegal pe terenul primăriei, pe ceea ce, cu jumătate de veac în urmă, era o stradă transformată între timp în curte privată. S-a lăsat cu amenințări și vociferări, dar autoritățile au mers înainte. Corespondentul RFI, Otilia Ghițescu.
O stradă din zona 0 a Timișoarei, închisă de miliție acum jumătate de secol, va fi din nou accesibilă. Ea face legătura între bulevardul Constantin Diaconovici Loga și Parcul Copiilor, trecând printre 2 vile. Pare o banalitate, însă a fost nevoie de un buldo-excavator, un picamăr, flexuri și forțe de ordine. Luni, primăria Timișoara a început demolarea 2 clădiri, 3 alei pietonale, 2 garduri din zidărie, o poartă de acces auto și un gard frontal. Acestea au fost construite ilegal pe terenul municipalității și se aflau în proprietatea familiilor Rome, Cârpat și Stancu. Bulevardul Loga, la începutul căruia chiar la numărul 1 se află primăria Timișoara, este una dintre zonele sensibile ale orașului. După ce în anii 90, prin procedee încă neelucidate complet, familiile romilor de mătase au cumpărat rând pe rând mai multe vile. Revenind la ce s-a întâmplat luni pe Loga 38, lucrurile stau în felul următor. Primarul Dominic Friț a semnat săptămâna trecută dispoziția de demolare a acestor construcții. Practic, strada respectivă, de fapt o alee de câteva sute de metri, se transformase în curtea privată a familiilor Cârpaci și Stancu. Aceleași familii care dețin mai multe proprietăți în zonă au blocat în urmă cu 2 ani accesul constructorului contractat de primărie pentru construirea unei noi clinici ORL și au pretins 200.000 de euro pentru a permite intrarea utilajelor. Se întâmpla în curtea unui imobil aflat la câteva sute de metri de cele unde luni au intervenit buldozerul și picamerul. A urmat un proces, municipalitatea a câștigat, iar acum șantierul e aproape gata. Primarul Dominic Friț a explicat pentru RFI cum s-a ajuns la demolarea de luni.
Am început acest proces, să zicem, acum 2 ani. Deci în primii 2 ani la Direcția de Patrimoniu încă eram în tot felul de lupte. Directorul pe care l-am găsit acolo e între timp trimis în judecată, fostul consilier personal al lui Robu. Și de 2 ani e acest proces de recuperare a terenurilor, a patrimoniului Timișoare, în care luăm cumva dosar cu dosar. E o muncă de detectiv și descoperim tot felul de situații interesante, să zicem, și halucinante. Și aici am descoperit că, de fapt, pe carte funciară, aici e o stradă, domeniu public, proprietar primăria Timișoara. Și atunci am lucrat la o dispoziție de demolare, pentru că pe legea 50 orice construcție pe domeniu public poate fi demolată prin dispoziție de primar, deci nu trebuie să merg eu în instanță să cer să demolez ceva ce e pe proprietatea publică.
Începerea demolării s-a lăsat și cu un pic de scandal după ce Puiu Stancu, unul dintre proprietarii acareturilor ilegale, a ieșit în stradă și a spus primarului Timișoarei să stea în banca lui, pentru că sunt alții mai mari ca el care vor rezolva situația. Demolarea a continuat în ciuda protestelor lui Stancu și ale familiei sale. Cu flexul au fost tăiate gardul metalic și poarta de la castelul Puiu Napoleon, așa cum scrie pe acoperișul vilei. Apoi un utilaj a dărâmat pe rând gardul proprietății și intrarea auto, nu înainte ca Stancu să ceară să-i fie pus la loc pe cheltuiala administrației locale contorul de gaz, ca să nu rămână fără mâncare. În zonă și-a făcut apariția la un moment dat și subprefectul Ovidiu Drăgănescu, a cărui locuință e lipită de una dintre vilele cu probleme. În urmă cu mai mulți ani, pe când era prefect, acesta a fost protagonistul mai multor incidente în care au fost implicate familiile care dețin vile în centrul Timișoarei. Drăgănescu nu contestă ilegalitatea construcțiilor, dar susține că de fapt acolo nu a fost niciodată propriu-zis o stradă.
În planurile din anii 1940, aici a figura o stradă Cezar, care urma să fie amenajată. De asemenea, de-a lungul parcului figura o altă stradă, Petrecarp. Străzile astea nu s-au mai realizat. Nu s-au mai realizat datorită faptului că aici a venit securitatea, apoi miliția și s-au extins cu gardul cât au dorit ei. Neținând cont de planurile din 1940, ideea de revenire la acea hartă veche a izvorât în urma unui control al Curții de Conturi și Curtea de Conturi este cea care a spus primăriei să recupereze o stradă.
Păi Stancu a vociferat pe toată durata demolării și la un moment dat i-a spus viceprimarului Ruben Lațcău că-l cumpără și pe el să nu-și facă probleme. Apoi a fost aproape luat pe sus de un apropiat care i-a spus că sunt jurnaliștii de față și nu e bine să se lase provocat. În urmă cu jumătate de an, primăria Timișoara s-a întabulat și pe terenul și imobilul de pe loga 52 aflate în proprietatea unei alte familii de romi. Ca să plece, aceasta a cerut primăriei 7 milioane de euro. Istoria recentă a clădirii în care municipalitatea vrea să deschidă o grădiniță e plină de tranzacții dubioase. Totul a început în urmă cu 3 decenii, când Ionelaș Cârpaci a cumpărat proprietatea folosindu-se de acte false. Cârpaci, devenit între timp Ionel Sandner, a fost condamnat în 2016 la Înalta Curte de Casație și Justiție la 7 ani și 2 luni de închisoare pentru instigare la uz de fals în formă continuată, uz de fals în formă continuată și folosirea instrumentelor oficiale false în formă continuată. El este cel care a vândut vila de pe loga 52.
Otilia Ghițescu a fost, de la Timișoara, prima întrebare a multor mame la prima naștere nu mai vizează starea bebelușului, ci dacă îi poate face o poză pentru rețeaua de socializare. O spune medicul neonatolog Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt al maternității Cuza Vodă din Iași. Unitatea medicală organizează de 20 de ani școala părinților, iar întrebările viitoarelor mămici s-au schimbat și ele. Doctorul Ieșan spune că părinții întreabă când poate micuțul să mănânce avocado sau de la câte luni îi se poate da un telefon mobil. Ascultați un interviu al corespondentei RFI Violeta Cincu.
Ce se întâmplă? Noi încercăm să prezentăm succint informațiile, ne reorganizăm, nicio ediție, ca să spun așa, nu seamănă cu alta, pentru că ne repliem pe întrebările puse, dar ca un punct în minus a intervenit doctor Google. Deci mamele își iau informațiile de pe internet, care nu de puține ori sunt false, sunt eronate, sunt cu scop, un alt scop decât orice alt scop decât cel educativ. Este într-adevăr, ar fi necesar o vizită de stimulare țeaua primară, în ce scop? Să verifice dacă mama și-a însușit corect informațiile și le aplică, dar și de promovare a unui nou copil, ca să spun așa, de creșterea natalității, pentru că ne aflăm într-un declin accelerat și putem preveni încurajând mamele, pentru că lor le este frică. Nu știu dacă ați observat, dar a crescut foarte mult, a înaintat vârsta, sunt extreme, ori mame extrem de tinere, ca să spun așa, minori inconștiente, scuze de epitet, ori mame după 35 și 4, chiar 40 de ani, care fac copii. Rămânând un hiatus destul de mare în vârsta prolifică și cea mai bună între 23-30 de ani, pentru că mamele vor carieră și ar trebui sau se tem pentru că au auzit tot felul de chestii pe internet și unul dintre scopurile școlii părinților este și de a promova natalitatea, de a veni în beneficiu mamelor. Eu le spun tot timpul, un copil ca să crească are nevoie de dragoste, căldură și lapte. Trebuie un sprijin psihologic și din ce în ce mai mult sunt familii monoparentale, din păcate, mame singure care se hotărăsc să facă un copil și le este de un real folos școala mamei, cu atât mai mult cu cât suntem deschiși comunicării ei, ele mai vin și ne adresează întrebări, le stăm la dispoziție oricând vis-a-vis de întrebări și nelămuriri. Pentru a-și crește micuțul în siguranță.
Ne-ați arătat cum s-a schimbat profilul părinților. Cum s-au schimbat întrebările lor?
Întrebările lor, ca să spun așa, s-au modernizat. Te aștept să-ți pună întrebări vis-a-vis de progresul creșterii, de ceea ce au voie să mănânce sau să... deși nu este nicio interdicție. S-au schimbat în sensul în care se întreabă la diversificare dacă au voie avocado, de la ce vârstă pot să aibă acces să le pună copiilor telefonul în mână. Deci cumva câți vizitatori, mai ales că a fost pandemia, câți vizitatori pot intra în contact cu copilul, dacă poate să-i ducă la Mare Munte de la o lună. Deci odată cu, cum să spun, avansul societății, dacă m-am exprimat corect, dacă s-au schimbat și întrebările, dacă au voie lapte de capră. Început să, din păcate, să apară un curent destul de puternic împotriva vaccinării, dacă au voie cu câte animale și ce fel de animale. S-au mai schimbat puțin întrebările și ce medicamente se axează extraordinar de mult vis-a-vis de medicamente. Ce medicamente să ia pentru creșterea lactației, ce medicamente să-i dea copilului pentru liniștire. Ideea este că prea mult pe medicație față de anii anteriori, de unde înainte nu se punea această problemă, acum totul, foarte mulți părinți asta întreabă, ce medicamente să-i dăm în loc să-și pună accentul pe starea de bine, pe o hidratare, pe un somn, pe un sprijin psihoemoțional, factori care cresc și mențin secreția lactată, pun accentul pe domnule să ne fie ușor să luăm medicamente și să avem lapte. A cam scăzut interesul vis-a-vis de interrelația mamă-copil, care este un factor extraordinar. Primul lucru, ca chiar și spuneam, este să facem poze. Din păcate, de la un an la altul constat că prima întrebare care se pune la naștere nu dacă este bine copilul, ci este pot să-i fac o poză, ceea ce este dureros, să știți, chiar dureros. Adică se pune prea mult accent pe mediatizare, imediat s-a născut, să punem poze, în loc să te preocupi cum pot interacționa cu copilul meu, ce pot să-i fac cât mai mult bine. În schimb, de la al doilea copil am constatat un revers al medaliei spre bine, în sensul că mamele deja capătă mai multă maturitate, încredere, contează să ai încredere, pentru că le este frică. Dacă înainte, să zici, mai aveai o mamă bunică, acum acestea au cam dispărut din peisaj, sunt singure și de aia își cresc copiii de pe internet sau preferă să foarte nesigure, să amâne vârsta procreierii ca să devină mai mature, mai sigure. A apărut un acut sentiment de nesiguranță în a-ți îngriji propriul copil.
Medicul neonatolog Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt al maternității Cuza Vodă din Iași, aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19, ne reauzim imediat.